Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.
Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Příjemný podzimní den při poslechu posvícenského nášupu vám přeje Filip Novotný. Dnešní posvícenský nášup začneme velmi starou obcí, která pamatuje ještě doby českých králů z rodu Přemyslovců. Pokud pravidelně posloucháte Český rozhlas Pardubice, pak už víte, že se jedná o Semanín. Jednou z nejvýznamnějších kulturních památek je nepřehlédnutelná dominanta semanínské návsi. Zvonice se zděným spodkem a bedněným patrem. Jedná se o naprosto unikátní typ obrané zvonice, pocházející pravděpodobně ze začátku 17. století. Zvonice se nachází v areálu kostela svatého Bartoloměje, který je v obci uváděn již v roce 1350. Současná budova kostela pochází pravděpodobně ze 17. století. A právě na zvonici se teď jdeme podívat se starostou obce panem Janem Smolou. Teď jdeme s panem starostou Janem Smolou vystoupat právě na tu zvonici, na tu velkou semanínskou raritu. Teď jsme, pane starosto, vystoupali na zvonici přímo ke zvonu. Pojďme si tu zvonici teď v tuto chvíli trošičku představit, něco z malinko z její historie.
No tak historie zvonice je zajímavá asi to, že na ní byly původně celkem tři zvony. Ty dva další byly během válek zrekvírovány a rozstaveny na kanóny, ale mezi válkami se podařilo ty zvony zase doplnit, takže vlastně i díky tomu se možná stalo to, že se zachoval tenhle velký zvon, protože v druhé světové válce nebyl zrekvírován ten, ale byly zase ty dva nové zvony, které tady byly doplněny mezi válkami, tak byly rozstaveny a ten vlastně nejzácnější a největší nám tady zůstal naštěstí. Můžeme zkusit zazvonit. Téměř 400 let starý zvon.
Když se dívám, pane starosto, tady kolem sebe, vidím část nové střechy, má nový štípaný šindel. Vy jste se pustili tady do té rekonstrukce. Podstatná část vás ještě čeká, jak se dají získat peníze na opravu takové zvonice.
No tak samozřejmě hlavně z obecního rozpočtu pokoušíme se sehnat peníze i jinde. V letošním roce se nám to celkem podařilo. Ze střešního fondu z Ministerstva kultury máme přislíbeno 70 tisíc. Z Pardubického kraje jsme dostali 100 tisíc. V příštím roce, jak říkáte, chceme pokračovat, protože když se podíváme takhle nad sebe, tak vidíme, že tam tím stávajícím šindelem prosvítá čím dál tím víc. Takže ještě tuhle jednu zimu to musí vydržet a příštím roce to snad už doděláme celé, tu střechu na té naší zvonici. Chtěli bychom zase požádat ze střešního fondu, kdyby se nám podařilo sehnat nějaké peníze a samozřejmě zkusíme požádat i znovu Pardubický kraj, protože si myslíme, že tady v okolí je to opravdu výjimečná památka.
Když se dívám na ty šindele, pane starosto, jak se dnes dá sehnat řemeslník, který umí dodat štípaný šindel a vůbec pokrýt takovou střechu?
No docela těžko, protože pokud bychom se měli striktně držet vlastně nového zákona o veřejných zakázkách, kdybychom měli možná docela problém. Naštěstí, když jsme vypisovali to výběrové řízení, tak jsme ještě se drželi starého zákona, ale v té době se nám podařilo sehnat prakticky jednu jedinou firmu. Dnes už vím o druhé firmě tady z nedalekého okolí, ale je to docela u takovýchto zakázek je to docela problém. Je to řemeslo, které je na úbytě dneska. Drží ho vlastně při životě jenom ty památkově chráněné objekty, na kterých se to musí dodržovat. Ta stávající krytina se musí nahrazovat zase tou samou. Takže a i když dneska se zase začíná to jít do módy a firma, která nám to dělala, vlastně dělá i dřevěnice a dělá nové dřevěné domky staví. A myslím si, že odvedli docela pěknou práci.
Teď jsme, pane starosto, sestoupili do prvního patra té zvonice, to znamená, už nejsme v té dřevěné části, ale jsme v té zděné. Ta okna, ta mi tady připomínají spíše střílny, neplnila i nějakou obranou funkci?
Ano, to je také zajímavostí této zvonice, že v minulosti zřejmě sloužila jako obraná zvonice pro obranu kostela a ty okna jsou ve skutečnosti doopravdy střílny a ten průjezd, který je pod námi, tak vlastně sloužil jako přístupová brána do kostela, do celého toho areálu. Další zajímavostí této zvonice je také to, že je k ní přistavěná márnice, což také nebývá zrovna častá kombinace, a tu márnici bychom chtěli v budoucnosti využít jako takovou expozici, která se bude vázat k historii obce.
To se nám povedlo.
Pojďme se ještě podívat na zajímavé akce, zejména kulturní akce, které se tady u vás konají pravidelně. Co to je? Čím žije Semanín?
Z těch pravidelných akcí, co se týče akcí, které pořádá přímo obec, tak je to především vždycky první březnovou sobotu. Máme obecní ples, který letos už byl vlastně, jestli dobře počítám, 8. ročník obecního plesu, protože jsme začínali v roce 99. Další kulturní akci, kterou pořádá obec, to jsou vždycky na podzim besedy s důchodci, kde pořádáme různá setkání. Začínali jsme tady v kulturní místnosti obecního úřadu, ale dneska, jak přibývají důchodci, tak už se scházíme na sále tělovýchovné jednoty, kde je připraven krátký kulturní program, vystoupí děti, pionýrská skupina připraví nějaký program a potom už je volná zábava, kde je nějaká hudba, ty důchodci se dobře baví. No a potom samozřejmě děláme každoročně, někdy i dvakrát do roka, vítání občánků. Pak je spousta dalších akcí, které pořádají zájmové organizace. Velice aktivní je Červený kříž, který pořádá vánoční ladění, velikonoční výstavu.
To byly, pane starosto, zajímavé akce a pojďme ještě na jednu důležitou věc. Já vím, že vy jste tady na obecním úřadě ve funkci starosty teď třetí volební období, pokud to dobře počítám, máte za sebou zhruba 10 let práce tady. Pojďme si tak trošku ve stručnosti říct, co všechno jste tady zrealizovali v obci zajímavého. Myslím, z těch akcí, kde bylo potřeba nějakých peněz a něco jste vybudovali, vystavěli, změnili.
No tak jako jedna z prvních akcí byla oprava hřbitovní zdi, která se po našem osamostatnění v roce 98 nacházela v rozvalinách. Další jedna z prvních akcí byla oprava té kulturní místnosti, ve které sedíme, aby byla v pravém slova smyslu kulturní, a potom jsme vybudovali někdy v roce 2000 jako jedni z prvních nebo mezi prvními na okrese určitě bezdrátový obecní rozhlas. Opravili jsme knihovnu a zřídili klubovnu pro děti zde na obecním úřadě z půdních prostor. Potom jsme ze Státního fondu životního prostředí se nám podařilo získat poměrně značnou dotaci na tepelná čerpadla, takže v roce 2003-2004 jsme zrealizovali ve všech obecních budovách vytápění tepelnými čerpadly, to znamená v základní škole, v mateřské škole i na obecním úřadě jsme nahradili akumulační kamna tepelným čerpadlem. Z programu obnovy venkova se nám podařilo získat dotaci na výměnu oken jak v základní škole, tak v mateřské škole. Samozřejmě to takové ty běžné každoroční akce, jako je to, že se každý rok vyasfaltuje některý úsek místní komunikace, rozšířilo se veřejné osvětlení i do ulic, ve kterých chybělo. Největší akce, kterou jsme začali vlastně v loňském roce a kterou se nám asi z větší části podaří do konce letošního roku dokončit, to jsou 22 nových bytových jednotek ve 4 bytových domech, které stavíme za podpory Státního fondu rozvoje bydlení.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Nejenom pan režisér Forman dal dohromady film Hoří má panenko, kdy hořelo vedle hospody, kde se odehrával ten hasičský ples. Ale v Semaníně někdy v 50. roce nebo 49. možná, když jsme ještě my jako na zábavy nechodili, ovšem naši rodiče jednou přišli ze soboty na neděli vzrušení nějak z té zábavy a vyšlo z toho to, že při hasičském bále hořela jim nad hlavou hospoda. Tam se topilo kamny, byla zima venku, kamna se rozfofrovaly, jak se říká, a ten náš sál má krásně obložený strop. Dopadlo to tak, zkrátka dobře, světle jeden z místních hasičů odcházel o něco dříve, ohledl se na hospodu a zjistil, že tam ze střechy začíná hořet. Vrátil se, byl poplach velký, se houfně lidi vrhli na šatnu, vybrali svršky, mazali domů. Pan Mokrý, velitel hasičů ze Třebové, zorganizoval zásah, bylo to v tom půdním prostoru nad Sálem a ten požár teda byl uhašen. Bylo to úsměvné proto, že druhý den k nám přišel nějaký soused a vyměňovali si s rodiči, já nevím, klobouk a takhle, protože každý popadl něco a mazal pryč a zůstali teda při tom zásahu jenom ty hasiči. Pan Karel Jindra, já nevím, chceš to doplnit?
Já jsem tenkrát v tu dobu už byl malinko starší, to jsem byl v učení nebo koncem učení a byli jsme na nějakým tahu se zaměstnanci, tak jsem byl mimo obec. Ale měl jsem už na starost stříkačku. A přišel jsem domů a říká mě, ty Karle, měl to špatný, stříkačka nejela. No naštěstí to nebyla docela pravda, ta stříkačka šla, to byla ještě odstratílka, stříkačka, která se zavodňovala. No ale hoši zapomněli zalejt, že jo, a ona v pravý čas teda vypnula, pač jiná by to zalili všecko vodou. Ona chytla, uhasilo se to a ona zasekla. Dopadlo to dobře, celkem bylo to profesionálně, viděli s tím, co a jak. Takže jsem, i když jsem tady nebyl, tak jsem u toho byl a dostal jsem teda za to, že stříkačka zasla.
Druhou obcí, do které se dnes vrátíme, je Lukavice na Orlickou Ústecku. A tam jsem vyrazil v první školní den. V místní škole přivítali 10 prvňáčků, které pozdravila starostka Ilona Severová.
Tak dobrý den. Dneska přivítání všem, tedy našim hostům z obecního úřadu, ze sdružení rodičů, zaměstnanců, školáků i vám, kteří dnes doprovázíte svoje prvňáčky. Právě dnes nám přichází nový školní rok 2007-2008 a sluší se ho tedy slavnostně zahájit státní hymnou.
Jde domov můj, kde domov můj, voda mučí.
Já jsem ráda, že vás tady mohu všichni přivítat po prázdninách. Věřím, že jste se do školy těšili, protože vlastně pro vás začíná nová životní etapa. Naučíte se tady spoustu věcí, budete mít hodně kamarádů a na tu školu budete vzpomínat celý život. Já tady mám pro vás připravený malý záznamníček malého školáka a tak jako každoročně si tady zovu ty prvňáčky sem dopředu před tabuli, abychom si vyzkoušeli, jestli si budou umět chodit pro ty jedničky a aby jsme se s nimi všichni seznámili. Tak já vás tady budu vyvolávat po jednom, tak si pro ten notisek přijďte. Tak jako první tady je Jana Dušková. Tak druhá v abecedě je Veronika Mbolková.
Veronika Mbolková.
Tak Pavli, jsme moc rádi, že jsi k nám přišla do školy a doufám, že se ti tady bude hodně líbit. A teďka tady Michálka, vy? Ať se ti tady líbí, ať tu najdeš spoustu nových kamarádů. Tak, trošičku jsme se seznámili. Když tady po té třídě rozhlédnete, tak tady máme hodně pejsku a kočiček, vidíte? Znáte to jejich vyprávění? Víte, co všechno spolu provádili podle té knížky? Josefa Čapka o tom, jak spolu hospodařili.
Já o tom mám CDčko.
No, takže to bychom se poznali. Poznáte třeba tady, co se jim stalo? Tady jak vysí na dnešní.
Já nevím, mluvím po hlavu.
Tak, oni se strašně toho umazali, viď? Nejdřív vzala kočička pejska a tu špínu s ním netrhla. A pak zase pejsek vzal kočičku a tu podlahu sušil, a když byly oba špinaví, tak jsem se zase vyprat spolu. A tady se takhle suší, tak doufám, že do konce školního roku tady řádně uschnou. No a teď se mi zdá, že jsou tady tak moc osamocení. Tak kdybychom jim přidali nějaké obrázky? Kočička, to může být třeba moulovatá, jaká ještě může být? To bílo, to už skoro máme. Černá, hnědá, rezavá. A jakou chcete? Jaká se vám bude nejvíc líbit?
Jedna z takových rubrik našeho pořadu Rozhlasové posvícení je, co se v obecní kronice nepíše, a do této rubriky my dáváme zajímavosti. Zajímavosti z jednotlivých míst, a na ty je tady pan Jiří Dudek určitě odborník. Pojďte mi prozradit něco o zajímavostech.
Například píseň Kde domov můj se zpívala každý rok po valné hromadě neboli výroční členské schůzi již od roku 1898. Později to byla vlastně státní hymna. Zpívá se tak do dneška a zpívala se i za války, když byla zakázaná. Potom taková druhá zvláštnost, kterou neměl každý hasičský sbor, byla hasičská hudba, dechovka. Další takovou zvláštností byla družstevní mlékárna, která byla založena, postavená v roce 1900 a která byla první na okrese Žamberském, Rychnovském a Kosteleckém. Další takovou zvláštností bylo, když v roce 1936 se podařilo několika lukavickým občanům na schůzích župy hasičské, tam se podařilo prosadit, že by se mohly udělat hasičské závody s motorovými stříkačkami. Závody se podařilo udělat v roce 1936, nejdřív dlouho proti tomu protestovali. Ty závody vlastně byly první v Čechách a na Moravě u českého dobrovolného hasičstva. V tom roce 1946, kdy byl místopředsedou okresního národního výboru Žamberku Lukavák Jan Kotýza. Mám tady právě fotografii, kdy jsou nastoupeni u prezidenta Beneše. Něco by ještě k tomu řekl tady pan Paďouk, ten tam asi o tom něco ví.
Tak nám to prozraďte trochu.
Vím, že pak byli na obědě někde pod hradem v nějaké restauraci a oni si tam dali oběd. Ono prej bylo víc špinavého nádobí než toho jídla, jo. A tam zaplatili tenkrát asi 100 každé, jo, což byly na tehdy peníze, moc velký peníze. A tak se rozčiloval ten předseda okresního národního výboru, a když jsem mu pál, podívej se, byl jsi o prezidenta, stálo tě to 100 a chceš trochu, ještě chceš trochu toho najet, tak buď ticho. Takhle tohle bylo taková zvláštnost a nic víc.
A oni mu odsud přivezli pstruhy.
Pstruhy, no. Pstruhy, které se nachytali v Rokytince, v nějakých pověstech je, že králo Jiřímu z Poděbrad vozili tady odsud ty Rokytinky pstruhy, protože byly jako nejlepší v Čechách, jo? Tak oni jako na památku toho tomu panu prezidentu Beneše tady někdo uplet, nevím už kdo uplet košík takový zvláštní na ty pstruhy, jo? Aby to bylo jako tenkrát, a tomu tam vezli, tak byl prezident Pejtulce potěšený, že teda takovouhle čest se mu dostalo, že ty pstruhy v Rokytinky teda dostal. No.
Já bych se chtěl teď s panem Dudkem ještě podívat na nějaké místní zajímavosti a možná trošku pověsti. Jsou nějaké?
Jedna z pověstí, která se vypráví, je, že když král Karel IV. Jel s výpravou dobývat hrad Žampach, takže se utábořil na kopci a ten se od té doby nazývá Karlovice. Tato pověst se vypráví v různých variantách, že tam posnídal, poobědval, posvačil nebo tábořil a podobně.
My se teď, pane Dudku, ještě podíváme na významné lukavské rodáky, abychom na někoho nezapomněli.
Řeknu vám něco o panu Janu Duškovi, který se narodil v roce 1880 v Lukavici, číslo 35, jako syn chalupníka. Jako pětiletý pásl za doly husy, šel kolem náhodou budoucí hejtman žamberecký Karel Vojáček a ten si ho všiml, že nějakou kudličkou vyřezává nějaký zajímavý věci. Silně se natknul, později přesvědčil jeho otce, aby ho dal na školu do Žamberka. Potom mu zajistil vyučení vezbázem a sochařem a byl z něho teda sochař a vezbář, který měl živnost v Chrudimi a 25 let tam učil na průmyslové škole v Chrudimi.
Určitě vím, že tady bude v tom vašem povídání figurovat jméno pana inženýra Josefa Hubálka.
No tak ten se také narodil v Lukavici v čísle 164 v roce 1886. Po studiu na stavební fakultě České techniky v Praze pracoval v Ústí nad Orlicí jako projektant vodních staveb. V roce asi 1912 navrhl pro pastviny přehradu se vzdutím 32 metrů na místo dříve navrhovaných 18 metrů. Absolvoval v Krakově fortifikační školu pro důstojníky a to je teda opevňovací. Jako. V roce 1935 byl pověřen vedením stavebního administrativního oddělení ředitelství opevňovacích prací. Podílel se i na tom rozhodování, jaká opevnění se mají stavět. Zemřel v roce 1976 v Praze.
A závěr této části rozhlasového posvícení bude patřit dámám z dolního konce Lukavice.
Ano, ano, správně jsme na dolním konci a přímo v pohostinství u Malečku. A kdo by čekal, že tady najdeme samý mužský, tak se plete. My jsme si sem pozvali dámy z dolního konce, protože kdo se chce dozvědět o tom, jak se v Lukavici žije, tak určitě oni budou ty nejlepší, kteří vám to řeknou, jak to opravdu je.
Pokud dobře počítám, tak se jich tady sešlo 8. Silná sestava dolního konce?
No já myslím, že má ještě silnější sestavu. Oni se scházejí jednou za měsíc, možná dostali trochu strach z vašeho mikrofonu, ale já si myslím, to zdravé jádro, že je tady, takže můžete začít.
Tak dámy už si teď tady objednali každá nějaký ten nápoj. Já mám radost z toho, že jsem tam nějaké to malé pivo.
Vychytilová Marie.
Vy jste rodačka přímo odsud.
Ano, Rozená Musilová z rolnické rodiny.
Mění se tady Lukavice hodně za tu dobu, co ji pamatujete, co ji vnímáte?
No, víte, že jo. Přišli jsme ze školy a už bylo na stole napsané, na který hona máme jít. Dneska děti ani nevědí, co je práce na pole, mlátit celou noc a takové věci, to oni neznají. No, proto je ta lumpárna všechna, co oni vyvádějí, že nemají žádnou práci.
Tak vy se mi taky určitě představíte.
No, Koloma.
Řekněte mi, jak vy si tu dobu, která tady byla dřív, pamatujete?
No, já tady nejsem rodačka odtud, já jsem odchocně ze Skořenic.
Jak dlouho tady žijete?
Už 50 roku.
Měnili byste za město některá? Šla byste některá do města v tuhle chvíli?
Asi ne.
Dostaneme se do města kdykoliv, autobus nám jezdí každou hodinu, takže nám to město tak nějak ani nechybí.
Tak, já opět poprosím, abyste se mi představila.
Já jsem Lipenská Jiřina.
Paní Lipenská, vy tady před sebou máte takový recept, připravený recept. Obsahem toho našeho pořadu je rubrika, která se jmenuje Dobrota z naší kuchyně. Co jste si pro mě připravila?
No, jsou to koláče, který pečeme vždycky, když je oslava zahrádkářů. Asi 22. září máme den zahrádkářů a tak se sejdeme. No, je to taková sestava, asi 8 děvčat, všechny už jsou v důchodu. A jsme teda moc sehraný a to za 3 hodiny napečeme koláču. Tak jsou to olejové koláče. 600 gramů hladké mouky, 2 lžíce cukru, písek, 2 až 3 žloutky, 2,5 decilitru mléka, 3 deci oleje, 2 lžíce rumu, 70 gramů droždí, vanilkový cukr a trochu cukru do kvásku, 0,5 lžičky soli a citronovou kůru. Vypracujeme těsto a hned můžeme dělat koláče. Hotové koláče necháme vykynout a pečeme jen do růžova. No ono hlavně záleží udělat taky dobrou nádivku.
Čím vším se mohou plnit takové koláče?
Tvarohem, makem a povidly. A my na tu oslavu děláme vždycky se trojím zakládáním.
Trojí zakládání, to zní tajemně přímo.
Ano. Tak do tvarohu vejce, cukr, zázvor, vanilka a citronová kůra. Do maku cukr, muškátovou kuličku, rum, kakao a trochu kávy. Do povidel cukr, skořice, badián. A potom namočíme rozinky do rumu a ty ještě potom dáváme na to zakládání. A pak se koláče zadělají a omáčí se ve vajíčku a výšce.
Z jakého množství třeba té mouky to pečete?
Loni jsme to pekli z 5 kilo. No, z kila jich je asi 90, no tak jich bylo 500.
Vy jste říkali, že se tady scházíte tak různě. Jak je to často?
Každý měsíc po 20. se scházíme, důchodkyně z dolního konce. Je nás někdy až 17. Dáme si večeři. To se probere všecko, co jako je. Pěkně si popovídáme a je to moc prýma. No, já jsem Anna Slaviková.
Jak někdo něco má, tak to tady k lepšímu dá, že jo? Mladý, starý, všechno, my to tady probereme, no.
Zjistit, jak to na obci funguje, jestli s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte.
No jo, tak my se částečně dost teda přizpůsobujeme, protože my potřebujeme už víc, že jo, my starý, no.
Když jednou za měsíc máme tady tu sešlost, tak už každá, kdo ví, že měl svátek nebo narozeniny, no, tak něco se přinese nebo poručej to štamprle, že jo, je to...
pokud dobře počítám a dobře se rozhlíším, měsíců má rok 12, vás rozhodně není tak málo, to se slaví každý měsíc.
Každý měsíc.
Závěr dnešního posvícenského nášupu, ten bude patřit Sebranicím, vesnici roku 2000 v Pardubickém kraji a starostovi obce Františku Kalvodovi. Jakže je to s polohopisem obce? Kdeže vůbec Sebranice leží?
Leží na spojnici mezi městy Litomyšlí a Poličkou. No tak je to blíže do Poličky, je to asi 5 kilometrů do Poličky. Potom ta Litomyšl je ve větší vzdálenosti asi 14 kilometrů.
My se teď společně tady podíváme trošičku do historie. Možná i na ty první písemné zmínky, protože já vím, že se letos slaví 660 let.
No tak první písemné zmínky o naší obci, zdůrazňují písemné zmínky, se zachovaly v zápisech Berní role, kde teda je datum 1347, kdy teda se zmiňuje obec Kaliště Sebranice Třemušná.
Z té možná trošičku novodobější historie 19. století tady bylo několik významných rodů a zajímavých rodů. Pane starosto, v té době také tady určitě figuruje jméno Vavřince Toulovce z Třemošné, o kterém my se v průběhu pořadu určitě budeme bavit.
No, Vavřinec Toulovec z Třemušné, jak už to říká ten dovětek, se tady údajně u nás v Sebranicích narodil. Vlastně ta část, o které se mluví, ta Třemošná, je částí obce Sebranic.
Pojďme od té historie teď do současnosti. Pojďme se podívat na to, co je obyvatelům k dispozici a vůbec kolikže má dnešní obec obyvatel.
No, dnešní obec má asi 884 obyvatel.
Co všechno je tady místním k dispozici? Škola, školka, fungují?
No, samozřejmě, že nám tady fungují mateřská škola, funguje nám tady škola, první až pátý ročník. Školu máme, prosím vás, společnou s obcí Lubná, kde teda obec Lubná je zřizovatel této základní školy, ale obě obce na tom provozu té školy podílí rovným dílem. Máme zdravotní středisko, kde teda máme dětského lékaře, máme tady praktického lékaře, prodejny smíšeného zboží, dvě prodejny, jsou zde řemesníci, živnostníci.
Vy jste teď, pane starosto, jmenoval takovou tu vybavenost a samozřejmě k tomu patří i kulturní a spolkový život.
No, určitě je to u nás stejné jako v jiných obcích. Ten společenský život obstarávají vlastně tady hasiči, kteří pořádají ples, maškarní dozvuky. Významnou měrou se na kulturní činnosti a společenské podíly tělovýchovná jednota Sokol. Máme zde zahrádkáře.
Já doufám, že se také v průběhu dnešního dne budu moci podívat na Salesiánské centrum, které tady prý u vás také funguje.
Ano, Salesiáni jsou u nás v Sebranicích od roku 1991. Podílí se na činnosti s mládeží.
Vy jste jako obec zapojeni do nějakého mikroregionu, pane starosto?
Jako obec jsme zapojeni dokonce do dvou mikroregionů. První ten mikroregion, ten je malý mikroregion, je to Litomyšlsko-Desínka. A dále potom jsme zapojeni ve velkém mikroregionu Litomyšlsko, který má 42 obcí.
Vedou přes obec, pane starosto, nějaké cykloturistické stezky?
Ano, přes naši obec vedou dokonce dvě cykloturistické stezky. V letním období jsou velice dobře využívány, protože ta jedna stezka dokonce vede kolem místního koupaliště.
Berte mě, pane starosto, právě teď jako toho cyklistu, jako turistu, který přijel na tom kole. Kam všude byste mě vzal?
No tak asi byste zřejmě přijel ze směru od Poličky. Tak bych vám mohl ukázat takové docela pěkné odpočívadlo, které je v prostoru u toho Mikulášku, kde říkáme, to je kaple svatého Mikuláše, kde teda byste se mohl zastavit, popřípadě byste tam mohla i posvačit. Mohl byste pokračovat dál kolem místního koupaliště, tam byste se mohl vykoupat příjemně, tam byste mohla i poobědvat. Případně byste se mohl kousek vrátit a jel byste směrem na Sebranice, kde byste si mohl prohlídnout tady pěkný kostel svatého Mikuláše. Směrem na Litomyšl byste míjel po levé straně zase další odpočívadlo, kde teda je vlastně mapa obce. No a případně byste mohl pokračovat i tou jednou turistickou trasou do osady Vysoký les, kde teda je tam takový příjemný lesní masiv, kde byste se mohl zvláště v tomhletom období natrhat houby.
V současné době rostou houby tady v okolí?
No tak v současné době začínají houby růst.
To se nám povedlo.
My jsme se teď na malou chvíli postavili od toho stolu, kde jsme si povídali, pane starosto, a já se jdu vyptat na ty trofeje, které vy tady máte vyvěšeny ve vaší krásné síni na zdi. Máte tady prapor a znak. Co vůbec ten sebranický znak vyjadřuje?
No tak sebranický znak vyjadřuje vlastně tři obce, původní tři obce, kde došlo ke sloučení potom v roce 1950 nebo po tomhletom roku. Uprostřed je ta berla, zlatá berla s tím červeným pozadím, symbolizuje vlastně obec Sebranice. To je vlastně ten symbol toho svatého Mikuláše, toho kostela. Dále on ten vlastní znak je trošičku zjednodušený, kde teda je tam obec Pohora, to jsou vlastně ty tři kopečky a na nich byly vlastně tři smrky. No a to srdíčko, který tam je, tak to je vlastně znak obce Kaliště nebo bývalé obce Kaliště.
Já se tady dívám, pane starosto, na ty další stuhy, které tady visí a ono se vám to chronologicky hezky posouvalo v té soutěži o vesnici roku Pardubického kraje. Když se dívám, rok 1999, druhé místo v soutěži, ten samý rok v programu Obnovy venkova, čestné uznání, modrá stuha za společenský život. Ono nám to tady, pane starosto, tak hezky pokračuje. Co ta další stuha? To je zlatá a je z roku 2000.
To je stuha, která je za první místo v Pardubickém kraji. Na základě tohoto výsledku se obec posouvá potom do celostátního hodnocení a my v tom celostátním hodnocení jsme skončili na druhém místě a na prvním místě skončila obec Sloup.
To jste měli k tomu prvnímu místu už doslova krůček. Jaké to tenkrát bylo vůbec? Já vím, že to je hodně práce. Kolem toho dokázalo to tu obec trochu stmelit tady?
No tak určitě občan je rád, když vidí nějaké výsledky ty obce.
Ta jedna z těch stuh, která tady visí, tak je zelená. Zelená barva znamená zeleň. A bylo to v roce 2003, kdy vy jste získali zelenou stuhu za zeleň v obci. Jak je náročné, pane starosto, tu zeleň udržovat a co tady všechno děláte?
No tak zeleň, to je taková význačná záležitost v naší obci. My jsme se spíš snažili tuhletu zeleň nějak zaktivizovat, začít na tom pracovat asi kolem roku 2000. První naší takovou akci, ta oprava té kašny Třemušná, kdy teda se vlastně ten celý objekt zrekonstruoval. On ten objekt původně teda vypadal velice žalostně, ta střecha byla na rozpadnutí, zastupitelstvo stálo prostě před rozhodnutím. Objekt to byl velice zajímavý, protože je tam vlastně tekoucí voda a chtěli jsme z toho udělat takový nějaký odpočinkový místo, kde ten občan by mohl posedět. Nakonec se to podařilo, je to pěkný zákoutí tam. Potom víceméně jsme se snažili, protože bylo milénium, že? A kolem toho roku 2001 jsme vysadili asi 20 lip. Další takovou významnou záležitostí bylo, že my jsme se snažili, protože jsme viděli, že ty zeleně máme tady v obci opravdu hodně, získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Tu dotaci jsme získali v těch letech 2002 až 2003, se uskutečnila opravdu rozsáhlá záležitost. Ono to stálo asi 350 tisíc a ošetřilo se 140 stromů památných v obci. Ještě potom v tom roce 2003 se nám podařilo získat dotaci tady Pardubického kraje, dotaci na doprovodnou zeleň. Vytvořili jsme vlastně takovou jednu novou aleji, což zase už samozřejmě s odstupem času už se jeví jako velice hodnotný a pěkný. Máme tady ještě jednu takovou věc, kterou připravujeme. Máme tady výstavbu 16 bytových jednotek a v té části obce prostě bychom rádi toto místo zvelebili. Chtěli bychom tam prostě udělat nějakou takovou parkovou úpravu. Jmenovalo by se to Nové místo pro radost a odpočinek. Požádali jsme o grant, který teda poskytuje nadace České spořitelny.
To jinde nemají.
paní inženýrkou Lenkou Kmoškovou, která tady na obecním úřadě vládne číslům. My toho budeme mít na povídání opravdu hodně. My jsme si sedli ke stolu proto, abychom představili akce, aktivity, které se tady dějí a které jsou pro mě osobně velmi zajímavé. Pojďme si na začátku povídat trošku o experimentální archeologii. Jak to vůbec celé vzniklo?
Projekt experimentální archeologie se zrodil v hlavách dobrovolníků, asi 11 mladých lidí, kteří chtěli na vlastní ruce vyzkoušet, co vlastně v historii, jak vznikalo, jakým procesem, jakým způsobem, jak to bylo náročné. Dostali dotaci z programu Make a Connection.
Musím připomenout, že Make a Connection neboli Připoj se je úžasná věc pro všechny, kteří se chtějí ucházet o nějaké peníze, o nějaké dotace a nemusí být vlastně přímo organizováni. Nemusí to být občanské sdružení, nemusí to být obecně prospěšná společnost, může to být jakkoliv utvořená skupina lidí, která má něco zajímavého, má zajímavý projekt, na který chce získat peníze. To je tak jenom na dokreslení toho. Proč zrovna ta historie?
Zabývají se historií od začátku, hlavně zajímá období Keltů. V jejich plánu bylo postavit pece na výpal keramiky po vzoru nejstarší známého naleziště latenského typu pece Kramolín z archeologické lokality Strachotín. Pec na redukci železné rudy postavili po vzoru nálezů z lokality Podbořany.
To jsme vlastně teď v létě na akci, která proběhla v červenci a srpnu. Jak byla úspěšná? Podařilo se tím experimentálním způsobem něco vypálit a tu železnou rudu skutečně z té pece dostat?
Byli jsme velice překvapeni, ale funguje to.
Nakolikrát jste tu keramiku pálili?
Zkušební výpal keramiky byl pro děti z pionerského tábora ve Vranicích, byly to děti z Pardubic, které zde byly. Druhý způsob byl redukce, kdy výsledkem po několika dnech, ne po 8 hodinách, je černá keramika lesklá, která je mnohem víc odolnější vodě a nárazu.
Pojďme k té tavbě železné rudy, to mě skutečně zajímá. Vznikla opravdu pec, v které se vám podařilo nakonec z ní dostat železo skutečné?
Tavba železné rudy není jednoduchou záležitostí. V České republice se tím zabývá asi 2 nebo 3 odborníci. Z 8 kilogramů dodané železné rudy bylo asi 0,5 kila železa. Potom těch experimentů prováděli ještě několik a kvalita se vlastně, množství se zvyšuje, protože zkušenosti nabývají. Takže z poslední redukce, která byla asi nejúspěšnější, prováděli v archeoskanzenu Vilanova v Uhřínově v Orlických horách. Z 16 kg dodané železné rudy měli asi 6,5 kg železa.
Pokud my si tady, Lenko, teď povídáme o té redukci tavbě železné rudy, čím se topí v takové peci? Dá se topit obyčejným dřevem?
Ne, při redukci železné rudy je třeba topit v pecích dřevěným uhlím.
Lenko, dřevěným uhlím koupeným v hypermarketu?
My teda začínáme tím, že jsme koupili, ale protože je potřeba velké množství dřevěného uhlí, stojí to finanční částku, tak jsme chtěli vyzkoušet, jak se vlastně dřevěné uhlí vyrábí a používat vlastní dřevěné uhlí. A na základě toho se vlastně během jednoho týdne naše rodina strávila víkend v Uhřínově v Orlických horách ve skanzenu Vilanova, kde jsme stavěli milíř. Podařilo se nám získat dřevěné uhlí po 3,5 dnech vlastně pro doutnávání asi na 10 redukcí dalších.
Sebranice se tedy načas tady staly centrem experimentální archeologie prakticky celé České republiky. Kolik se tady na takovou akci sešlo lidí? Kolik jste měli diváků?
Chodili sem rodiny s malými dětmi, staří důchodci. Záleželo, co je zajímalo. 150 lidí během dne vystřídalo u pecí. Mohli si vyzkoušet udělat mouku starým způsobem. Nejdříve vytloukat zrno z klasu a potom drnit zrno na zrnotěrkách. To bylo velice oblíbené u malých dětí.
Když se na těch zrnotěrkách vyrábí ta mouka, neskřípe to trošku potom mezi zuby?
Ze začátku trošku ano. Potom se to trošku obrousí a už je to v pořádku.
Lenko, k nám do Českého rozhlasu do Pardubic přišla pozvánka na tuto akci a přišla z takové zajímavé adresy. Ta adresa je kmoškovi@seznam.cz. To znamená, že celá vaše rodina se na té akci nějakým způsobem podílela.
Ruku k dílu musí přiložit vždycky všichni. My s manželem máme 4 syny. My jsme zvyklí všechnu práci dělat společně. Už od malička.
Lenko, prozraďte, kolik je vašim synům?
Mým synům je od 14 do 18 let.
To znamená, jsou v tom nejlepším věku, kdy se dají k něčemu přivést, nebo je do toho musíte tak trošku postrkávat?
Ne, oni jsou hlavními iniciátory všech těch akcí.
Lenko, máte už v hlavě nějaký nápad třeba na příští léto? Už něco malinko chystáte? Pustíte se do dalších experimentů?
Příští léto ty pece na zahradě budou stát. Budeme určitě nějakou vypalování i redukci provádět. Myslím si, že pokračováním tohoto projektu by byla další experiment, jak vlastně ty pece dlouho vydrží v našich povětrnostních podmínkách, kolikrát se v nich dá vypalovat a pracovat. Ty pece na redukci železa jsou vlastně jednonárazové, ty se po redukci musí rozbourat, aby ta houba se vydělala ven, ale pec na chleba a pec na keramiku tady bude stát stále a bude prostředkem pro další experimenty.
Co se v kronice nepíše?
A ve chvíli, kdy jsem si hledal informace o sebranicích, hledal jsem na internetu, pátral jsem po obrázcích a našel jsem jeden velmi zajímavý obrázek. Na tom obrázku stojí postava muže, který má v ruce, nebo respektive opírá se, nebo drží značku. Značku v polích. Ten obrázek měl takový zajímavý popisek, z kterého se ale nedalo příliš moc vyčíst. Bylo tam pouze napsáno, že je to zástupce spolku archaických nadšenců, tedy zkratkou SAN. A Lenko, prozradíte mi vůbec něco o nich, anebo zůstanete tak trošku tajemná?
No, spolek archaických nadšenců, já si myslím, že o sobě nechce, aby se o nich moc mluvilo, ale svými činy se snaží znovu zkřísit geniální myšlenku, která se nikdy neuskutečnila, a to myšlenku obnovit výstavbu železnice mezi Litomyšlí a Poličkou.
Podle těch materiálů, které já jsem zjistil, a že jich je opravdu poskromnu, tato železnice byla rozměřena v terénu, zakreslena do map již před více než 100 lety, ale dosud se neuskutečnila. A tady se chystá teď jedna velmi zajímavá akce, o které my si teď budeme povídat. Já vím, že Sebranice slaví 660 let od své první písemné zmínky. A právě odhalení části železničních kolejí jako pomník té neuskutečněné stavby, já když vás tady, Lenko, tak poslouchám, vy jste se tady tu historii, která tady je, snažíte a myslím, že úspěšně vzít do ruky takovou zábavnou formou, možná v tom jsou trošku ta tajemství toho vašeho spolku, je složité vymyslet takovou akci, kolik lidí se na tom vůbec podílí?
Já myslím, že když někdo chce, tak překážkou mu není nic. Představte si, že tím, že se obnovuje ta myšlenka na výstavbu železnice, tak se nalezl kilometrovník v horním újezdě s číslem 10,9 a je umístěn na místě, kde asi měl stát spolek SAN. Zároveň na počest toho, že trať měla vést v okolí Sebranic, tak vystavěl pomník této trati. Ten je k zhlédnutí u kapličky. Celá ta myšlenka na výstavbu železnice, na její zviditelnění nebo obnovu, vlastně vznikla v lednu letošního roku a už 27. ledna byl vztyčen první pomník.
Příští týden to už společně vyrazíme na návštěvu do Záchlumí na Orlickou Ústecko. Budu se s mikrofonem pohybovat v podhradí tajemných Litic, o kterých se vypravuje, že majitel a zakladatel hradu nechtěl, aby řemeslníci a dělníci znali tajnosti, na níž pracovali. Sezval je do krčmy a tu poručil zapálit. Oni všichni uhořili. Tak jsem tedy na Záchlumí zvědav. Barevný a příjemný podzim vám přeje Filip Novotný.
Posvícení, pořad o malých i velkých obcích našeho kraje, připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.